në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bloku i partive të drejtuara nga Boris Tadić fiton shumicën në zgjedhjet serbe të paqarta koalicionet qeveritare. Perëndimi mirëpret rezultatin e zgjedhjeve në Serbi shpreson në krimin e shpejtë të qeverisë. Kryeministri Thaçi cilëson si nxitje të stabilitetit fitoren e partive të Tadićit kërkon nga Beogradi të mos ndërhyjë në Kosovë. Qëllohet automjeti kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti në ditën e dytë të fushatës parazgjedhore në Maqedoni. Afro 9000 persona humbën jetën nga tërmeti i sotëm në Kin. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Shkup, personat armatosur qëlluan makinën e Ali Ahmetit, kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrime në Maqedoni. Policia e cila ka njoftuar për incidentin ka thënë se Ali Ahmeti nuk ka psuar nga sulmi. Incidenti ka ndodhur në fshatin Rakovec në afërsitë të Tetovës, nuk ka njoftime për të arrestuar. Vetë Ahmeti ka akuzuar strukturat e Ministrisë së Brendshme dhe kryeministri Nikola Gruevski se qëndrojnë pas sulmit të sotëm. Ali Ahmeti gjatë një konference në Reçicë të Vogël tha se ai ka shpëtuar për shkak të automjetit të blinduar që u thonte. Kryetari i BDI-s atë bëri thirrje që të mbahet paqja. Sot në Maqedoni janë shënuar dhe disa incidente të tjera. Në rajonin e Tetovës janë sulmuar me topa dore disa shtape zgjedhore të BDI-s. Kjo e fundit ka akuzuar strukturat e PDSH-s për sulme, çfarë nuk është pranuar nga partia që drejtohet nga Mendu Thaçi. Incidentet janë dënuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe ajo e Bashkimit Evropian në Shkup. Në një reagim të ambasadës amerikane thuhet se dhuna dhe frikësimi nuk kanë vend në procesin demokratik. Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se fitoria e bllokut të partive të drejtuara nga presidenti Boris Tadić nxit stabilitetin në Ballkan. Hashim Thaçi dërhoqi vërejtjen Serbisë që të mos ndërhyjë në Kosovë. Mesazhi im për presidentin Tadić është që të mendojmë më shumë për Brukselin dhe NATO-n sesa për Kosovën, ka thënë kryeministri Thaçi në një intervistë për agjencinë e lajmeve Associated Press. Ai ka shtuar se presidenti Tadić e di se Kosova është një shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. Moskë, Rusia shpreson për një koalicion qeveritar pro-rus në Serbi. Rezultatet e para janë të paqarta, pasi është jashtëzakonisht e vështirë për bllokun pro-presidencial të gjejë aleata Konstantin Kosachiov, kryetari i Komisionit për Marrëdhënie Ndërkombëtare. Mediat ruse të afërta me burimet qeveritare komentojnë se Moska nuk do të humbë nga pikpamja ekonomike, pavarësisht se cili do të jetë koalicioni qeveritar në Serbi. Tbilisi, Gjorgjia ka kërkuar nga Bashkimi Evropian të ndihmojë në mbrojtjen e integritetit territorial që po kërcënohet nga Rusia. Kërkesa u bën nga presidenti Saakashvili gjatë vizitës së ministrave të jashtëm të Letonisë, Lituanisë, Polonisë, Slovenisë dhe Suedisë në Gjorgji. Gjorgjia shpreson që Bashkimi Evropian të ndihmojë në zgjidhjen e konflikteve në Abkazi dhe në Osetinë Jugore. Vilnius, Lituania dhe Ukraina i kanë bërë thirrje Rusisë që të rishojë politikat lidhur me dy rajonet e Gjeorgjisë, Abkazin dhe Osetinë Jugore, të cilat kërkojnë shkëputje nga Tbilisi. Presidentët e Ukrainës dhe Lituanisë, përkatësisht Yushchenko dhe Adamkus, përmes një deklarate kërkuan nga të gjitha palët që të ndërmjetësojnë për të dhënë fund të ashtuquajturave konflikte të ngrira në rajon. Moska së fundi ka rritur bashkëpunimin dhe mbështetjen për Abkazin dhe Osetinë Jugore dhe ka shtuar trupat ushtarake. Abkazia sot bëri të ditur se ka rrëzuar dy aeroplan vëzhgues papilot të Tbilisit, çfarë është hedhur poshtë nga burimet zyrtare të Gjorgjisë. Pekin, mbi 8693 persona kanë vdekur nga tërmeti 7.8 ball i shkallës Richter që goditi jug perëndimin e Kinës. Burimet zyrtare kineze bëjnë të ditur se 10.000 persona mund të jenë lënduar. Dridhjet e tërmetit u dëgjuan edhe në Shanghai, Taiwan, Bangkok dhe Hanoi. Presidenti Hu Jintao tha se ekipet e shpëtimit tashmë janë në teren. Presidenti amerikan George Bush ngushëlloi autoritetet kineze dhe tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në zgjedhjet sërbe, shumicën e votave ka fituar Partia Demokratike e Boris Tadiçit. Në vendin e dytë është pozicionuar Partia Radikale, ndërsa humbës i zgjedhjeve është Vojislav Koshtunica dhe Partia Demokratike e Sërbisë. Vëzhguesit tonë se Boris Tadiç do ta ketë vështirë të formojë një qeveri të qëndrueshme. Nga Beogradi kemi raportin e korrespondentit tonë Idris Eferi.
Komisioni Republikës për zgjedhjet ka konfirmuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale në Serbi. Sipas tyre, lista për Serbinë Evropiane, presidentit Boris Tadiç ka marrë 38.75% të votave, ose rreth 102 vende në kuvend. Partia Radikale Serbisë sipas komisionit ka marrë 29.22% dhe do të ketë 77 vende në kuvend, ose 4 vende më pak se në kuvendin e kaluar. Partia Demokratike e Serbisë e Vojislav Koshtunicës 30 vende në kuvend, Partia Socialiste 20, Partia Liberal Demokratike e Çedomir Jovanovićit 14 vende. Edhe kuvendi arshëm do të ketë një deputet shqiptar, pasi që koalicioni shqiptarve të Luginës e Preshevës ka marrë 15.834 vota që i mundëson një deputet në kuvend. Me gjithse koalicioni pro-evropian ka fituar shumicën, ende nuk është e qartë se kush do të mund të formoj qeverin, pasi që duhet një koalicion me 2 ose 3 parti. Presidenti Boris Tadiç ka thënë se është i gatshëm të bisedojmë me të gjithë për të ardhmen e vendit, por kryeministri deri tanishëm Vojislav Koshtunica nuk do të jetë më kryeministër. Ai ka rikujtuar partitë që kanë marrë më pak vota se nuk do të lejojë që ato të formojnë qeverinë, por nga ana tjetër nën kryetari radikalëve Tomislav Nikolić është kundërpërgjigjur me një tonë të ashpër, duke theksuar se Tadiç dëshirojnë të krijojë padëgjueshmëri qytetare. Ai ka thënë se radikalët do të jenë patjetër në qeveri.
Mi ostajemo potpuno otvoreni za dogovor o koalicionoj vladi sa Demokratskom strankom Srbije. Postoje...
Ne jemi plotësisht të hapur për një marrëveshje për koalicionin qeveritar me Partinë Demokratike të Serbisë. Ekzistojnë edhe paralajmërimet se socialistët së pari do të bisedojnë me DSS-in për koalicionet e mundshme. Sipas të gjitha gjasave, ekziston një koalicion i dukshëm ku nuk do të bëj pjesë Partia Demokratike ose do të ketë prapë zgjedhje. Dua të them qytetarëve të Serbisë që me të drejtë gëzohen se lista e tyre ka fituar shumicën, por Boris Tadiç nuk ka të drejtë që festimet e tyre të shëndrojnë në festime për formimin e qeverisë, ka thënë Nikolić. Ndërka që edhe Koshtunica ka konfirmuar se partneret e ti të dikushën nuk mund të jenë edhe partner të arshëm për qeveri.
Ono që se dëshavalo u Luksemburgu i poste Luksemburga dovela do potpune suprostojnjës të politika.
Aja që ka ndodhur në Luksemburg dhe pasaj ka dërguar deri të qendrimet plotësisht të kundërta. Nga dy politikat të tila për një gjë thelbësore nuk mund të bëhet një politik. DSS dhe Serbia Re nuk bëjnë asnjë kalkulim dhe politika jonë është e pandryshueshme. Është erë të flitet për koalicione të mundshme, por unë jam i gatshëm të jem partner me të gjithë ata që respektojnë parimet tona, dhe kjo nuk është mbi postin e kryeministrit, ka thënë Koshtunica. Ish-ministri i jashtëm i Jugosllavisë Goran Cvilanović mendon se Partia Demokratike mund të bëjë qeverin, por me socialistët. Do të ishte mençur që përgjigjja të kërkoj në tre këndëshin Partia Demokratike, SPS dhe Liberal Demokratët, nësa arrin të merën vesha po vetëm Partia Demokratike me socialistët, sepse kjo duket disi më mirë, ka thënë Cvilanović. Të gjitha partitë që kanë kaluar pragun elektorat kanë premtuar për një krijim të shpejtë të qeverisë në bazë të kushtetutës së Serbisë, qeveria mund të krijohet deri në mesin e shtatorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë përshëndetur fitoren e bllokut pro-evropian në Serbi. Zgjedhësit sërb treguan qartë se zemra e tyre është në Evropë, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Beograd. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana ka kërkuar krimin sa më të shpejtë i qeverisë, e cila duhet të jetë angazhuar për reformat që çojnë drejt Evropës. Reagimet evropiane i sjell raporti korrespondentit tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur sot atë që ka quajtur fitore të forcave demokratike dhe pro-evropiane në zgjedhjet në Serbi. Megjithatë, askush në BE nuk ishte në qendje që të thotë nëse janë të sigurt se këto forca do të mund të formojnë qeverin, pasi që sipas të gjitha analizave, presidenti i tashëm Boris Tadiç dhe lista e tij do të duhet të hyjnë në koalicion ose me Partinë Nacionaliste të Vojislav Koshtunicës ose me atë socialiste që janë pasardhës të ish presidentit Slobodan Milošević. sido që të jetë në deklaratat e zyrtarëve të BE-s, shihet qartë se Bashkimi Evropian është i gatshëm që edhe më tej të ofrojë Serbisë rrugë të shpejtë të integrimit në Bashkimin Evropian. Së pari, pas zgjedhjeve në Serbi, është prononcuar presidenca slovene e BE-s. Në deklaratë thuhet se përshëndetet ngrohtësisht fitoria e forcave pro-evropiane në zgjedhjet në Serbi. Nëse përmbushen kriteret, presidenca slovene e Bashkimit Evropian paralajmëron për shpejtimin e rrugës së Serbisë drejt BE-s, përfshirë edhe vënien e statusit kandidatit. Këtë e thot në prononcimin e tij edhe përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana, i cili e ka uruar popullin e Serbisë për mënyrën se si ka votuar dje. Edhe komisioneri i qërimit Oli Rehn ka përshëndetur atë që ajo ka quajtur sukses të forcave pro-evropiane në Serbi. Edhe Oli Rehn ka thënë se Bashkimi Evropian mbetet i gatshëm që të përshpejtojë rrugën e Serbisë drejt BE-s, duke nënvizuar se Serbia mund të jetë kyçe edhe për lëvizjen e të rajonit të Ballkanit kah Bashkimi Evropian. Është interesante se edhe dy grupimet më të mëdha partijake në Parlamentin Evropian, Socialistët Evropian dhe Partia Konservatore, kanë përshëndetur rezultatin e djeshëm të votimeve. Mirë po, askush në këtë moment nuk dëshiron të parashikoj nëse do të ketë një koalicion në mes të partisë pro-evropiane të Boris Tadicit dhe forcave të së kaluarës nacionaliste të cilat janë jo vetëm në Partinë Radikale, por edhe në Partinë Socialiste të Serbisë që e kishte themeluar Slobodan Milošević. Vetëm ministri jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel është prononcuar lidhur me mundësinë e koalimit të Partisë së Tadicit me atë të Miloševićit, duke thënë se ai nuk mund të komentojë këtë. Sidoqë të jetë, edhe në Bruxelles do të presin me padurim se si do të zhvillohen negociatat për krijimin e qeverisë së re në Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës kanë përshëndetur fitoren e forcave pro-evropiane në Serbi, ndërkohë që kanë përsëritur se zgjedhjet komunale të Serbisë në Kosovë janë të paligjshme dhe nuk kanë efekte të vlefshme politike. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Bashkisë Serbe besojnë se rezultati i zgjedhjeve të djeshme në Serbi ka efekt pozitiv në fuqizimin e rolit të Beogradit kundër pavarësisë së Kosovës. Nga Prishtina kemi kronikën e Ziadin Gashit.
Kosova është interesuar për marrëdhënie të mira me Serbinë, thon udhëheqësit kosovar, duke u ndërlidhur me procesin e djeshëm zgjedhor në këtë vend dhe fitoren e forcave që njihen si proevropiane. Por njëkohësisht udhëheqësit kosovar tërheqin dhe vërejtjen se mbajtja e zgjedhjeve komunale të Serbisë edhe në Kosovë do të trajtohet si ilegale dhe se organet që do të dalin nga zgjedhjet e 11 majit nuk do të njihen, por do të trajtohen si ilegale. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova mbetet shumë interesuar që i gjithë rajonit të ketë një perspektivë proevropiane.
Me rëndësi që i gjithë rajonet marrë një kaje të mirë në zhvillimin e proceseve demokratike dhe të ecjes drejt proceseve të integrimeve. Po ashtu është me rëndësi që ne mbesim gjithmonë në ofertën që kemi dhënë edhe gjatë procesit bisedimeve, se Kosova jetësisht e interesuar të ketë raporte të mira fëqinjësore me gjithë fëqinjët e vetë në këtë rast edhe me Serbinë, dhe mendoj që është një shansë normale që e ardhmja të jetë një ardhmë e raporteve të mira ndër fëqinjësore me shteteve sovrane.
Ndërsa për procesin zgjedhor në Serbi, presidenti Fatmir Sejdiu tha se populli serb kishte në dorën e tij të vendoste rrugën përpara. Ai ka përshëndetur në anën tjetër reagimin e shefit të Unmikut për të shpallur ilegale zgjedhjet e Serbisë në nivel në komunave të mbajtura në Kosovë. Në këtë kuadër, ai tha se sidomos pjesa veriore e Kosovës mbetet një çështje komplekse, por ai kërkoi që kjo çështje të zgjidhet në kuadër të institucioneve të Kosovës dhe pranisë ndërkombëtare.
E para është qëndrimi i institucioneve të Kosovës që gjithë ky proces është proces ilegal sa i përket Kosovës. E dyta është mirë që përfaqësues special ka reaguar në mënyrë të duhur për të shpallë po ashtu ilegalitetin e këtyre proceseve. Dhe e treta shumë e rëndësishme është të themi se çështjet në veri të Kosovës janë një themi trashëgimie e problemeve tash në 9 vjet. Nuk do të shkojë lehtë në procesit integruese, por ne është shumë e rëndësi që t'japim iniciativat tona në projekte zhvillimore për gjithë Kosovën edhe për këtë pjesë.
Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se Prishtina në vazhdimsi ka dërguar mesazhe për fitoren e forcave proevropiane në Serbi si interesi për bashkët i të rajonit.
Ne gjithnjë kemi thënë që jemi të interesuar që atë të vinë forca demokratike, forca proevropiane dhe si duket këto forca kanë fituar më tepër, por fundit është çështje e brendshme dhe interes i Serbisë, kujt do t'ja dhe popullit serb, pse kë do t'ja, kujt do t'ja dhënë, cilës forcë do t'ja dhënë votat e tyre.
Ndërkaq që zëvendës kryeministra Hredin Kuçi thotë se vullneti i qytetarëve të Serbisë duhet të respektohet dhe se një pozicion të tillë do të mbajë edhe qeveria e Kosovës.
Në rast se kur qeveria për rreth nesh, në këtë rast qeveria e Serbisë, do të jetë demokratike dhe pro-evropiane, pro-integrimeve, do të jetë më lehtë për qytetarët e Serbisë, por me siguri do të jetë më kooperuese edhe për rajonin, përfshirë dhe Kosovën në termën për proceset integruese në Union Evropian.
Ndërkohë, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës përshëndesin fitoren e forcave pro-evropiane në Serbi, duke shpresuar se Beogradi me këtë fiton një pozicion më të mirë kundër pavarësisë së Kosovës. Oliver Ivanovic beson se tash bashkësia ndërkombëtare ka me kënd të bisedojë në Beograd lidhur me interesat e saj në Kosovë.
To znači da ćemo iza sebe imati zemlju koja će moći cenoj da kaže to je moja teritorija, to je moj narod.
Kjo do të thotë se tash kemi vendin i cili mund të thotë se ky është territori im dhe ky është populli im në Kosovë dhe se bashkësia ndërkombëtare do të shohë Serbinë si partner dhe jo si një vend në të cilin nuk ka besim, thot Ivanovic. Ndërkaq Rata Trajković thotë se qytetarët e Serbisë nuk lejuan që të mashtruan nga forcat që ishin për izolimin e Serbisë.
Ja očekujem da će Evropska unija nastaviti sa konkretne aktivnost.
Pres që bashkimi evropian të vazhdoj me aktivitetet konkrete për Serbin, tha Rada Trajkovicin duke besuar se votat e 11 majit në Serbi ishin në funksion të mbrojtjes së interesave serbe kundër forcave që mëtonin izolimin e këtij vendi. Sidoqoftë implikimi i Kosovës në zgjedhjet e 11 majit kishte të bënte më shumë me organizimin e tyre nëpër komunat e Kosovës ku jetojnë serbët, ndërsa politika zyrtare e Prishtinës dhe UNMIK-ut i cilson ato si të pavlefshme dhe pa efekte politike, analistët në disa raste kanë tërhequr dhe vërejtjen se organi paralele serbe në përkomuna do të jenë një sfidë për institucionet e Kosovës, sovranitetin dhe tërsinë territoriale, sidomos në aspektin e shtrirjes së qeverisjes së institucioneve kosovare në gjithë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vetëm sërish në të njëjtën temë, me gjithë fitoren e partisë Boris Tadiçit në zgjedhjet e përgjithshme, në kuptimin matematik kjo nuk mjafton për të formuar qeverinë në Serbi. Kështu pohon analisti britanik Tim Judah, i cili në intervistën për Radio Evropa e Lirë vënë pas se këto zgjedhje nuk kanë ndonjë domethënie për Kosovën, pasi forcat kryesore politike në Serbi vazhdojnë të synojnë konsolidimin e kontrollit të qeverisë serbe në Kosovë. Me Tim Judahn bisedoi Arbana Vidishiqi.
Zoti Gjuda, zgjedhjet e përgjithshme në Serbi përfunduan me një fitore të qartë për zotin Boris Tadiç, por vetë fitoria nuk mjafton për të krijuar qeverinë. Cilat janë mundësit që i shihni përpara?
Shumë pazare të rënda, unë mendoj se është interesante të përmendet se forcat evropiane nuk kanë dalë dhe aq mirë në këto zgjedhje, por fakti se vota për forcat radikale ka pësuar një kolaps. Dhe kjo është ajo që bëri ndryshime tek përqindjet dhe i dha fitoren zotit Tadiç. Megjithatë keni të drejtë, në kuptimin e pastër matematik, në kuptimin e vendeve në parlament, fitoria ende nuk mjafton për të formuar qeverinë. Prandaj mendoj se do të ketë shumë pazare. Ajo që mbase mund të ndodhë është që Partia Socialiste, e cila dikur u thiqej nga Slobodan Miloševiqi, njeriu i cili e futi Serbinë në katër luftra, mund të joshet që të përkrahet qeverinë udhëhequr nga partia e zotit Tadiç. Dhe kjo është ajo për të cilën disa njerëz parashojnë se do të ndodhë.
Led by Mr. Tadic's party. That's what some people foresee.
Edhe pse partia e zotit Tadic shihet si pro-evropiane, qëndrimi i saj në raport me Kosovën nuk ndryshon aq shumë nga i partive të tjera politike, që të gjitha e kundërshtojnë ashpër pavarësinë e Kosovës. A kanë këto zgjedhje ndonjë domethënie për Kosovën?
Në fakt jo, nuk mendoj se këto zgjedhje do të kenë ndonjë domethënie për Kosovën. Sikur që e thatë edhe ju me të drejtë, zoti Tadiç dhe aleatët e tij janë pothuajse jo tërësisht kundër pavarësisë së Kosovës. Mendoj se do të vazhdojnë rrugën e tyre për të konsoliduar kontrollin e qeverisë së Serbisë brenda Kosovës, prandaj nuk mendoj se këto zgjedhje do të kenë ndonjë rëndësi në Kosovë. Kanë më shumë domethënie për atë se çfarë do të ndodhë në Serbi, por jo edhe në Kosovë.
Much impact in Kosovo this election. I mean, what it really means is what will happen to Serbia. I don't think it will have much effect in Kosovo.
When talking about...
Kur flasim për konsolidimin e kontrollit të qeverisë serbe në Kosovë, Serbia ka mbajtur zgjedhjet lokale edhe në Kosovë, me gjithë kundërshtimin e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare. Disa liderë serb madje kanë paralajmëruar formimin e parlamentit serb, cila do të jenë vështërsit në këtë drejtim.
Mendoj se vështirësit për para janë të shumta, kam përshtypjen me gjithas se nëse Zoti Tadić arrin të formoj qeverin, pra nëse partia ti demokratika arrin të udhëheq qeverin, një forme modus vivendi do të mund të ishte më e lehtë arrihet, se po të udhëheqen nga qeveria nga kryeministrin e largim Vojislav Koshtunica dhe forcat radikale. Fund janë një pjesë e madhe zhvillimeve aktuale politike, si kurse që është formimi i parlamentit serb në Kosovë, burojnë nga ndasit politike në Serbi. Nuk them se gjëra do të ecin më lehtë, por mund të arrihet më lehtë deri te një formë modus vivendi nëse partia e Zotit Tadić arrin të udhëheqë qeverinë e ardhshme.
Divide in Serbia. I'm not saying that things will be easier, but I think that things, the kind of modus vivendi might be easier to come to if Mr. Tadić's party gets to lead the next government.
Intervistën e plot me analistin në britanik Tim Gjuda mund të gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Shtypi ndërkombëtari ka kushtuar ju pak hapësirë zgjedhjeve në Serbi. Në vazhdim ju sjellim përmbledhjen e shtypit amerikan dhe britanik mbi zhvillimet në Beograd.
Slobodan Milošević mbase është duke qeshur në varë pasi që trashëgimtarët e tij politik 8 vite pas përmbysjes së diktatorit e fundit të Ballkanit janë shumë afër kthimit në pushtet, shkruan e përditshmja britanike Independent. Gazeta megjithatë vënë pas se Serbia sot në aspektin ekonomik dhe ushtrak është e dobët dhe rrjedhimisht. Ardhja eventuale e radikalëve në pushtet nuk do të thotë kthim në vitet 90-ta, ndonse ata mund të shkaktojnë kokëqarje jo vetëm për vendet fshinje, por edhe për Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Për fillim, qeveria radikale do të angazhohej në krijimin e kaosit në Kosovë, pohon Independent, dhe shton se synimi i dytë i tyre do të ishte Republika Serbe në Bosnjë, forcimi i aleancës me Rusinë, deri te oferta për Kremlinin që në territorin e Serbisë të vendos bazat ushtarake. Një rrjedhë e tillë e zhvillimeve praktikisht do të shkatërronte strategjinë e përbashkët të Bashkimit Evropian dhe NATO-s ndaj Ballkanit, që synon pranimin e gjithë rajonit në institucionet perëndimore. Independent vënë pas se mbështetur në zhvillimet aktuale, epilogu mund të konsistoj në ndarjen e rajonit në blokun e madh pro-perëndimor dhe në blokun e vogël pro-rus, që do të kthente Ballkanin në ditët kur ishte instrument i fuqive të konfrontuara. Por e përditshmja tjetër londineze Daily Telegraph nuk i shesh zhvillimet në këtë dritë dhe shkruan se krësnimi nga nacionalizmi në rritje mbrëmë është zhbër. Daily Telegraph në vazhdim pohon se edhe radikalet edhe partia demokratike e Tadićit tash do t'i vardisen trashëgimtarit politik të Slobodan Miloševićit, përkatësisht Ivica Dačićit nga partia socialiste, për të formuar qeverin. Gazeta tjetër britanike Guardian shkruan se nuk është e sigurt nëse Boris Tadić do të arritë të formojë qeverinë, pasi që bloqet e vogla mund të hynë në koalicion me nacionalistët. Sekondimi Guardian vënë pas se fati politik i Serbisë ende nuk dihet dhe ai do të përcaktohet nga marrëveshjet politike pas zgjedhore. Edhe përditshmja amerikane New York Times shkruan se ka mbetur e paqartë nëse Boris Tadić do të jetë në gjendje të formojë qeverinë e koalicionit. New York Times pohon se Tadić do të ketë në disponim 90 ditë për të formuar qeverinë e re dhe nëse nuk ja del atëherë mandatin për formimin e qeverisë do ta marrin radikalet. Autori i shkrimit vjen pas se fitoria e Tadićit do të ndihmojë Serbinë për të stabilizuar lidhjet e Serbisë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, por nuk duhet pritur se ajo do të ndikojë në ndryshimin e kursit politik të Beogradit ndaj Kosovës. New York Times citon analistë që kanë thënë se Tadić më gjatë do të vazhdoj politikën e Beogradit që konsiston në ndarjen de facto të veriut të Kosovës.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria e Kosovës ka nisur sot një fushat informuese për decentralizimin e pushtetit lokal për mes të cilës synon të bindë qytetarët për pranimin e këtij procesi. Decentralizimi pritet të fillojë më 15 qershor, pasyres në fuqi të kushtetutës së re të Kosovës. Problem pritet të paraqesë mos bashkëpunimi sërbe me institucionet vendore. Në vazhdim nga Prishtina, raporton Arton Konushevsi.
Qeveria e Kosovës ka nisur nga sot fushatin informuese për decentralizimin e pushtetit lokal i cili pritet të fillojë pas 15 qershorit, atër kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës dhe rrjedhimisht edhe legislacioni i duhur për reformën e pushtetit lokal. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se janë bërë pothuajse të gjitha përgatitjet e nevojshme.
Se veç është formuar grupi ndërministror, ka formuar 4-9 grupet dhe nikosisht grupi zgjidhësi të fushatës ka pas 2 takime e ka aprovuar termat e referencës, pra termat e punës, pastaj planin e veprimit. Vetë implementimi i komunave të reja do të ndodhë pas zgjedhjeve, por ndërkohë ka edhe shumë punë për të bërë, edhe për të definuar kompetencat e reja që shkojnë komunat, edhe për të filluar ekipet përgatitore për instalimin e komunave të reja. Do të që momentin e zgjedhjes jemi sa më të gatshëm për të implementuar edhe komunat e reja, pastaj që tani të përgatitemi në ngjitjen e kapaciteteve, edhe ato që i paraprin, edhe ngjitja e kapaciteteve në instalimin e strukturave, po edhe në një ndikim edhe në asistencë teknike, mirë që ato të jenë sa më të afërta për me ushtruar detyrat dhe përgjegjësitë e tyre.
Por një problem që mund të paraqitet është mungesa e përfaqësuesve legjitim në komunat me shumicë serbe, kur edhe parashihet krijimi komunave të reja. Ministri Ferati thotë se decentralizimi do të jetë i vështirë nëse nuk do të ketë bashkëpunim të serbëve me institucionet e Kosovës.
Para zgjedhjeve serbe nuk kemi pas sinjale të mjaftueshme të këtij bashkëpunimi, ka qenë një refuzim nga serb. Disa komuna ku janë prekur popullata e atij lokaliteti e kritikon këtë dalë decentralizimit, por institucionet e Kosovës e konsiderojnë se kjo është një mundësi shumë e mirë për të kaluar gjitha këto situata jo të mira që ekzistojnë momentalisht në Kosovë. Dhe vetë mbajtja e zgjedhjeve serbisë realisht Beogradi ka pas matje për qëllim që të tensionoj dhe të pengoj funksionalizimin e përgjësi e Kosovës dhe me këte është edhe një manipulim tjetër që bënë mështërët për nevojët e politike zhjetore. Pra, nuk do tjeti letë, po ne me të vendosim që të zbatë.
Nga ana tjetër, Arsim Osmani, zyrtar për komunikimin e Asociacionin e Komunave të Kosovës, thotë se zyrtarët e komunave janë inkuadruar në grupet e ndryshme të qeverisë së Kosovës për decentralizim, por ai thotë se problemi më i madh në zbatimin e decentralizimit do të jetë mosbashkëpunimi serbë me institucionet.
Ne paknaçi të shohim në dy segmente. Segmenti i parë është mosbashkëpunimi i serbëve me grupet për decentralizim dhe me qeverinë e Kosovës për me implementuar praktikisht decentralizimin dhe pengesa e dytë do të mund të ishte nga ona jonë, konkretisht nga mosbarkja e kompetencave të AKM-s. Tek qeveria qendrore dhe tek pushteti lokal, tek për kompetencat e shërbimeve publike, mirë po ndonjë rrezik të madh në anën e qytetarëve nuk shohim, përveç anën institucionale me AKM-n, me ndërmarrjet regjionale, cilat nuk janë të gatshme aktualisht me i bord shërbimet publike tek komunat dhe komunat tek qytetarët.
Ndryshe ministri Ferati thotë se kostoja për krijimin e 8 komunave dhe njësive të reja komunale fillimisht duket të jetë 30 milion euro.
Shifrat me të cilët ne momentalisht i kemi në përdorim dëshmojnë dikon rreth 30 milion. Një pjesë e kësaj shume është e projektuar në buxhetin e Konsiliuar të Kosovës, ndërsa pjesa tjetër do të abdikojmë në konferencën e donatorëve.
Komisioni Evropian në kuadër të projekteve të tij për vitin 2007-2010 ka ndarë 12.4 milion euro për krijimin e komunave dhe njësive të reja komunale në Kosovë. Fushat kundër procesit të decentralizimit tash e disa kohësh duke zhvilluar lëvizja vetëvendosje, me që sipas kësaj lëvizje, fushata për decentralizim është fushat për coptimin e Kosovës për brenda, si dhe për ta bosnjizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllet të pjesës tematike, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Bloku i partive të drejtuara nga presidenti sërb Boris Tadić fiton shumicën në zgjedhjet e Serbisë, të paqarta koalicione qeveritare. Perëndimi i mirëpret rezultatet e zgjedhjeve në Serbi shpreson në krimin e shpejtë të qeverisë. Kryeministri Thaçi cilson si nxitje të stabilitetit fitore në Tadićit, kërkon nga Beogradit mos ndërhyjë në Kosovë. Qëllohet automjeti i kryetarit të PDI-s Ali Ahmeti në ditën e dytë të fushatës parazgjedhore në Maqedoni. Afro 9000 persona kanë humbur jetën nga tërmeti i sotëm në Kinë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të gjofshëm.